Qo'shma Shtatlar o'zining milliy sut emizuvchi hayvoni etib bizonni tanladi. Qadimda Shimoliy Amerika bo'ylab keng tarqalgan bizonlar 1800-yillar oxiriga borib deyarli yo'q bo'lib ketgan edi. Qattiq himoya ostiga olingan bu hayvonlarni hozir barcha shtatlarda, milliy bog'larda va hatto orollarda uchratish mumkin. Son sanoqsiz sayyohlar Santa Catalina oroliga Gollivuddan istalik bo'lib qolgan narsalarni topish ilinjida kelishadi. 1924-yilda kino ishlash uchun orolga taxminan 14 ta bizon keltirilgan edi, deydi hayvonot olami himoyachisi Julie King. Suratga olish jamoasi oroldan chiqib ketganidan so'ng ham bizonlar u yerda qolaverdi. Ayni damda bizonlar Catalinaga ko'plab sayyohlarni jalb qilmoqda. Bizonlar ajoyib jonzotlar ekan. Biz hayratdamiz, deydi bizonlar haqida kitob muallifi Debbie Rosen. Bizonlarning yaqiniga bormaganingizcha ular qanchalik bahaybat ekanini tasavvur qilish qiyin, lekin juda ham yoqimtoy, deydi bu kitobning yana bir muallifi Hovi Rosen. Men bizonlarni Shimoliy Afrika fillari deb atayman. Ular deyarli bir xil harakatlanadi. Yaylovlardagi mo'ynali fillar bular, deydi Julie King. Bizonlar Shimoliy Amerika hayvoni hisoblansa-da, Catalina uchun tub jonzot emas, lekin 90 yildan ortiq vaqt mobaynida ko'payib ketganidan orolga sig'may boryapti. 2002-2004 yillarda bizonlarni o'z vataniga, Shimoliy va Janubiy Dakota tomonlaridagi qo'riqxonalarga ko'chirdik. Bu qo'riqxonalarda 100 yillardan beri bizonlar bo'lmagan. Ularni ona yerlarida qayta parvarishlash tarafdori edik, deydi Julie King. Yillar davomida 500 ga yaqin bizonlar o'z yerlariga qaytarildi. Bizonlar tub amerikaliklarning qornini to'yg'azgan, terisi boshpana bo'lgan. Umuman undan keng foydalanishgan, deydi Debbie Rosen. Bizonlar oroldagi ekologik muvozanatni saqlab turishga xizmat qilgan. Mutaxassis sifatida e'tirof etishim mumkinki, bu orolga bittasi ham ko'plik qilardi. Bizonlar bu orolda rivojlanmasdi, deydi Julie King. Shunday bo'lsa-da, endilikda bizonlar va Catalina oroli chuqur uyg'unlashib ketdi. Ular orolning bir bo'lagiga aylangan. Odamlar bizonlarni ko'rish uchun Catalinaga kelishadi, deydi Hovi Rosen. Catalinadagi podaning ekologiyaga ta'sirini muvozanatlash uchun ularning ko'payish hajmi nazoratga olingan. Bu bilan bizonlar o'z o'lkasida o'tlaganday bezarar yurishadi. Elizabeth Lee, Farog'at Eshbekova, Washington.